Hus. Азаттык 2-нче январь 2010 жылдагы ишемби күнкү кечки берүүлөрдүн улан таат алдыдагы жарым саатта сиздер менен Прага студиясында мен Кубат Оторбаев бирге болом. Кыргызстанда гендер саясаты боюнча айтылгандардын көбү кагазда калууда.
Бул гендер маселеси кагаз түрүндө эле туруп жатат. Мамлекеттик кызматкерлер ушу гендер саясат бул эмне түшүнбөй жатат десек болот. Аны түшүнбөгөн соң кандай иш-чараларды аткарса болот?
Американын борбордук чалгындоо агенттиги 30 декабрда анын 7 кызматкерин Ооганстанда өлтүргөндөрдөн сөзсүз өч ала тургандыгын билдирди. Европарламент Орусиянын бийлигин 82 жаштагы белгилүү укук коргоочу Людмила Алексеевани жаңы жыл түнү камакта кармаган үчүн сынга алды. Ал эми Кыргызстанда жаңы жылдан тарта электр кубатына баа кымбаттады.
Бүт кыймыл аракетибиз нагрузка электр энергиясы жөнүндө. Мына Талас шаарынын кесинде райондорду деле карап өйдөдөн карасаңыз 1-2 үйдөн гана түтүн чыгат.
Бул бүгүнкү башкы окуялар кечки азаттыктан алдыдагы 30 мүнөт аралыгында жергиликтүү ошондой эле эл аралык маанидеги ушул жана башка окуяларга токтолобуз. Саламатсыздарбы? Адегенде акыркы кабарлар Оголу Кыргызстандан соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Айданбек Акмат уулу таныштырат. Айданбек.
Рахмат, кайрылуу кеч, кадырман угармандар. 1-нче январдан тарта жылуулукка жана электр кубатына баалар көтөрүлдү. Өкмөттүн токтомуна ылайык, 1-нче январдан тарта электр кубатына жана жылуулукка баалар көтөрүлдү. Ага ылайык, 1 киловатт электр энергиясы 1 сом 50 тыйын, ал эми 1 гигакалорий жылуулук 1050 сомдон баалана баштады. Июль айында тарифтердин көтөрүлүшүнүн 2-нче этабы белгиленген. Ал боюнча 1 киловатт электр кубаты 1 сом 90 тыйын, 1 гигакалорий жылуулук 2,5 миң сом болоору айтылган. Өткөн жылы 11 айда 41 миңден ашуун кыргыз жараны орус жарандыгын алган. Бул тууралуу Эхо Москвы радиосуна 30 декабрда берген интервьюсунда Россиянын миграциялык кызматынын маалымат катчысы Елизавета Панкратова билдирген. Өткөн жылы 42809 кыргызстандык орус жарандыгын алган. Кечиресиздер, 2008 жылы. Жалпысынан Россияда кыргыз эмгек мигранттарынын саны 500 миңден ашуун экени маалымдалган. 9 январда коммунисттик фракциянын көчмө жыйыны болот. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Кыргызстан профсоюздар федерациясынын имаратында боло турган жыйында пенсионерлерди социалдык жактан коргоо, жеңилдиктерди акчалай түрдө берүүгө өтүү маселеси талкууланат. Жыйынга өкмөт башчы Данияр Үсөновдун, пенсионерлердин укугун коргогон уюмдардын катышуусу белгиленген. Жогорку кеңештин комитети 12 январда чогулат. Парламенттин маалымат кызматынан алынган кабарга караганда 12 декабрда депутаттык этика жана регламент боюнча комитет жыйын курат. Анда акыйкатчы жөнүндөгү, регламент жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү жана кошумчалар киргизүү, жогорку кеңештин аппаратынын кызматкерлеринин этика жөнүндөгү кодекси жана депутаттардын этикасы жөнүндөгү жоболор каралат. Жогорку кеңеш болсо өз ишин 11 январда баштаары белгиленген. Бишкекте жасалма акчаны алмаштыруу аракети токтотулду. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын бүгүнкү кабарлоосуна караганда 1 январда Бишкекте Аламүдүн районунун тургуну жасалма 5000 сомду алмаштырууга аракет кылып жаткан жерден кармалды. Бул факты боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Кыргызстандын улуттук банкы тарабынан 5000 сомдук банкнот 2009 жылы жүгүртүүгө киргизилген эле. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Кубат.
Рахмат. Кыргызстанда соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка маалыматтар менен Азаттыктын Азаттык чекит кези сайтынан кененирээк тааныша аласыздар. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Эми дүйнөдөгү соңку эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Данияда Мухаммед пайгамбарга карикатура тарткан сүрөтчү Курт Вестергордко кол салууга аракет жасалды. Маалыматтарга караганда 28 жаштагы сомалилик жума күнү кечинде колуна балта менен бычак алып 74 жаштагы сүрөтчүнүн үйүнө кирмек болгон. Курт Вестергорд полиция чакырууга үлгүргөн, алар болсо кол салуучуга ок атышкан, андан ал жаракат алып ооруканага жаткызылды. Сүрөтчү окуядан жабыр тарткан жок. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама 25 декабрда Амстердам Детройт багытындагы учакты жардырууга аракет жасаган үчүн Ал Каиданын Йемендеги филиалын ачык күнөөлөдү. Обама радио жана теле аркылуу апталык кайрылуусунда учакты жардырмакчы болгон 23 жаштагы нигериялык Умар Фарук Абдулмуталап Йеменге барып, ал жерде Ал Каиданын адамдарынан Кошмо Штаттарына багыт алган лайнерди жардырууга көрсөтмө алып, жардыруучу зат менен жабдылса керек деп билдирди. Ал Каиданын Аравия жарым аралында жайгашкан өкүлчүлүгү жардырууга аракет аракет жасаганын дүйшөмбү күнү моюнуна алган болчу. Кечээ Пакистандын түндүк чыгышында жасалган жардыруудан 88 адам каза тапты. Окуя Лакки Марват деп аталган аймакта волейбол мелдешин көрүп жаткан адамдардын арасында болду. Бул аймактын эли талиптерге каршы күрөшө турган уюм түзүшкөн эле жардыруу ошонун өчү катары эсептелип жатат. Кошмо Штаттар менен Улуу Британия жардырууну кескин сынга алышты. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон экстремизмге каршы күрөштө Кошмо Штаттар Пакистанды колдоо кала бермекчи деп билдирди. Европарламент Орусиянын бийлигин 82 жаштагы белгилүү укук коргоочу Людмила Алексеевнаны жаңы жыл түнү камакта кармаганы үчүн сынга алды. Европарламенттин төрагасы Ежи Бузек орус полициясынын бул ишин чектен чыккан окуя катары баалап, демократиялык коомдо адамдардын сөз эркиндигине жана өкмөткө каршы нааразычылык акциясына укугу болушу керектигин билдирди. 82 жаштагы белгилүү укук коргоочу 31 декабрда кесинде адамдардын эркин чогулуусун коргоого калган акцияга чыккан маалында камакка алынып жаңы жылды абакта тоскоо болчу. Франциянын түштүгүндө жеке менчик үйдөн 30 сүрөт уурдалды. Алардын арасында Пикассо менен Руссо сыяктуу классиктердин кылкалеминенен жаралган шедеврлер да бар. Үйдүн кожоюну жаңы жылды тоскоону Швецияга кеткен экен. Жоголгон сүрөттөрдүн баасы 1 миллион евро делип жатат. Ушул жана башка маалыматтар менен сиздер кененирээк Азаттык чектик кези сайтынан тааныша аласыздар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат аны менен Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 3 январда республикабызда күн ачык болуп, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу жерлеринде кар жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсү 0-5 даража, күндүз 8-13 даража жылуу. Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 2 даража суук болуп, 3 даража жылыйт. Күндүз 7-12 даража жылуу. Тоолундарында түнкүсүн 12-17 даража, күндүз 2-7 даража суук. Талас аймагы түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүз 8-13 даража жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5 даража суук, күндүз 1-6 даража жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, ала булут каптап турат. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 даража, күндүз 10-12 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер кеч казаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Эми Кыргызстандагы күндүн башкы окуяларына кеңири токтолобуз. Кыргыз өкмөтүнүн сунушунун негизинде жакында Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасы Кыргызстандагы гендердик теңчиликтин абалын ийиктеп чыкты. Иликтөөгө катышкан көз карандысыз эксперттердин бири Таалайгүл Исакунова жакында Азаттыктын Жалал Абаддагы кабарчысы Рыспай Абдырайымовдун суроолоруна жооп берди эле. Азыр ошол интервьюну угуңуздар.
Бул изилдөө биздин өкмөттүн заказы менен жасалган, пробонго заказ берилген. Биздин максат президенттин 2007 жылы чыккан указы бар гендердик теңчиликке жетиши боюнча улуттук план деген. Жана андан сырткары 2003 жылы гендердик теңчиликке жетиши боюнча мамлекеттик кепилдиктер деген мыйзам 2008 жылы жаңы редакциясында кабыл алынган. Ошол мыйзамдар, эл аралык конвенциялар Кыргыз Республикасында мамлекеттик структуралар кандай аткарып жатат деген изилдөө жүргүздүк.
Кандай көйгөйлөр бар экенин таптыңар?
Бул гендер маселеси кагаз түрүндө эле туруп жатат. Мамлекеттик кызматкерлер ушу гендер саясат бул эмне түшүнбөй жатат десек болот да, аны түшүнбөгөн соң кандай иш чараларды аткарса болот? Бирок эми жакшы жактары дагы бар. Алсак жогорку кеңеште бир дагы мыйзам гендердик экспертиза өтмөйүнчө кабыл алынбайт. Генеральная прокуратура ушул мыйзамды кандай ишке ашып атат, ушу президенттин указы кандай ишке ашып атат дегендер бир надзорный функцияларын жүргүзүп жатат десек болот. Кандайдыр бир кичине жылыштар бар ар кайсы структураларда. Бирок мамлекет деңгээлинде алсак, бүгүнкү күндө эң негизги проблема бул гендердик маселени жана ошого ылайык чыккан указдар, мыйзамдар түпкү тамырын түшүнүп, поверхностный десек болот.
Реалдуу турмушта бийлик уюмдарында эркек менен аялдын ортосундагы тең укуктуулук сакталып атабы?
Практика түрүндө мүмкүнчүлүктөр жок тең укуктуулукту аткарганга. Алсак жана аял коомдо болобу, үйүндө болобу, көбүз жашоого улуттук укугу бар, бирок ошол сакталып келет абы? Жок. Көчөдөн кыздар ала качып кетип атат бара айткан жеринен, үйдө отурган жеринен эри келеби, башкасы бирөөбү үйүнө сабап койгон учурлар болуп атат. Кыздарды мажбурлоп алардан сурабай бирөөгө, күйөөгө берип койгон учурлар болуп атат. Аялдын үстүнө аял алган учурлар болуп атат. тарт. Аялдар жумуш корношо эн десе деле жаш келиндер, кичинекей балдары барларды сөзсүз түрдө сага сенин балдарың бар турбайбы, ага коймага мындай жумушчунун кереги жок деп кээ бир работодательдер жумушка албай коюп жатат. Же болбосо боюнда бар аялдар жумуштан орношого кыйын болуп жатат десек болот.
Аялдарды, кыз келиндерди жогорку мамлекеттик кызматтарга тартуу ишине кандай баа бересиз?
Атайлаган бир механизмдер иштеп чыгылбаса, тең укуктуу деп жазып койгон, ошо укуктар аткарылганга способствовать этпейт экен да. Ошон үчүн атайын механизмдер иштеп чыгыш керек экен. Ошонун негизинде биз конституцияны гендерный экспертиза жүргүзгөнбүз. Шайлоо кодекси дагы 72-нче беренесинде жазылган. Саясий партиялар ва бийликке келип атканда өзлөрдүн списогунда 70%дан бир жыныс көп болбош керек деп. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө бир жогорку кеңеште дагы саясий партиялар мажбур болду өзлөрүн арасында ва аялдарды кошконго. Болгон гана эки министерствода, это 2008 жыл болгон, это Министерство труда и социального развития жана Госкомитет по миграции да гана ошондо гендердик баланс соблюдөн экен, башка бир да министерство дагы иштебей жатат деп жазып атат да. Прокуратуранын өзүнүн системасында гендердик баланс барбы, жокпу деп аларга кайра суроо туулуп жатпайбы?
Жооңузга чоң рахмат, кадырлуу угармандар, биздин суроолорубузга гендер маселелери боюнча көз каранды эмес эксперт Талайгүл Исакунова жооп берди. Ага суроо салган Ырысбек Абдыраимов.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев жергиликтүү темаларды улантабыз. Жаңы жылдан тарта Кыргызстанда электр кубатына баа кымбаттады. Ошол эле маалда элде электр менен жабдуу жаатында бир катар маселелер пайда болду. Теманы Таластагы кабарчыбыз Уланбек Эсенгелди улантат.
Бүгүнкү учурда жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн башы ооруткан эле эң негизги маселелердин бири элдерге электр кубаттуулугун кымбатташын кантип түшүндүрүү керек. Бардык бийлик өкүлдөрүнүн карманганы электр тармагындагы тетиктердин эскилиги жетип, аларды жаңылатууга каражат жетишпейт.
Бүт кыймыл аракетибиз нагрузка электр энергиясы жатат. Мына Талас шаарынын кесинде райондорду деле карап өйдөдөн карасаңыз, 1-2 үйдөн гана түтүн чыгат.
Дейт Талас түндүк электр башкармалыгынын директору Алик Дүшекеев. Бирок коомчулук арасында карапайым элдерден тарта экономист серепчилерге чейин бул боюнча талаш көп болуп, сын көз караштарын билдиргендер аз эмес. Талаш шаарынын тургуну Унус Бектенов электр ишканаларынын талкаланышы ошол тармакта иштеген жетекчилердин өз ишине жазган кайдыгеринен улам дейт.
Райондук шаардык электросет тармактары бир дагы бир плановый ремонт иштерин жүргүзбөйт. Даже бир подстанциянын майы агып калып туруп трансформатордун майы, анан жарылып кеткенде келип элден акча чогултуп аны коюп коюшат. Автоматы күйүп кетеби, эл канчалык ыйлап заявка жазап, биякта күйүп кетти десеңдагы эч бир иштерди жазабайт. Анан кантип биздин технический материаллар азаят, адистер иштеши керек.
Бектеновдун ою боюнча жогорудагы айтылган кайдыгерлик энергетика тармагын талкалап сатыш максатта атайын бир күчтөрдүн буйругу талаптары менен жасалууда. Акыркы 10 жылдан бери Кыргызстандын энергетика тармагын оңдоп жаңылатууга чет мамлекеттерден атайын кредиттер да берилип келүүдө. Ошол кредиттер кайда кетти? Бүгүнкү учурда Кыргызстан кредит берүүчүлөргө канча карыз? Бул тууралуу азаттык укук коргоочу Анара Давыталиева кеп салууда.
Өзүн басы 20 эле тыйын экен. Канча акча келди? Основные игроки в Кыргызстане это два банка. Азиатский банк развития. Аны биз аларга карызбыз почти 900 миллион доллар. Второй Всемирный банк. Аларга биз тоже почти 900 миллион доллар карызбыз мына. А остальное Россияга асыле карыз 192 миллион. Датское агентство международного развития, Скандинавский фонд развития, немецкий банк давал, Европейский банк развития. Ошондой бизде игрок тор барда, это баягы не банки развития, мы их называем игрок. Булар ойношот да, акчаны берип анан эмне болот? Конечная цель биякта только приватизация.
Укук коргоочулардын айтымында бүгүнкү күнгө чейин бул суроого өкмөттөн жооп жок. Бүгүнкү учурда бүткүл дүйнөлүк банктын такташы боюнча Кыргызстандын 60% калкы кедейчиликте жашайт. Айрым серепчилердин пикирлерине таянсак, базарларда барган сайын сатуучулар көбөйүп, сатып алуучулар азайууда. Электр кубаттуулуктун кымбатташы менен башка оокаташтар да кымбаттап, кедейчиликтин саны будан да өсүшү күтүлүүдө. Баарынан таң калыштуусу карапайым калк менен өндүрүштүк мекемелердин электр кубаттуулугуна болгон төлөмдөрүн бирдей кылышы, дейт Талас Турмушу гезинин башкы редактору Козубек Иманкулов.
Менин сөйлөм эң биринчи ушул элдин социалдык турмушун кичине көтөрүп алып турган азыраак мындай көтөрсө болот эле да. Карапайым калктын абоненттик акысы менен өнөр жай ишканалардын көкө тең болгон деги эле туура эмес да.
Кымбатчылык болбосун деген максатта өкмөт элди ойлоп ушундай кадамга барды деп жакында Таласта электр кубаттуулугун кымбатташы боюнча болгон жыйында отунсуу энергетика компанияларынын ишин башкаруу мамлекеттик департамент башкачысы Айгүл Султанкулова. Бир дагы жеке ишкер чыгымга иштебейт. Эгер биз ага кымбат тариф койсок, ал чыгымды өзүнүн чыгарган товары аркылуу алып алат. Биз алардан ошол эле нан, колбаса, майды ошол кымбат баада сатып алабыз. Уланбек Эсенгелди, Талас Азаттык.
Кыргыздардын жыл санак жүргүзүү билими кандай болгон? Анын азыркы учурдагы орду канчалык? Кыргыз улутунун тарыхы жана баркы. Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышына талкууланды. Анда Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы, коомдук ишмер Дастан Сарыгулов менен тарыхчы Илимпоз Табылды Акеров
Кыргыздын жыл санагы, ордо оюну, тарыхы бул адамзат да издеп табылбаган нар. Ошону билип, кыргыз көр тириликтин көйгөй улуттун улуулугуна көтөрүлүш керек.
Өзүнө жакын календарды киргизүү менен мындай ассимиляцияга алып келүү оңой да. Ар бир эл башка элге үстөмдүк кылыш үчүн кандайдыр бир маданий негизинен бир бөлүгүн берсе, ошондо мындай ошого жакындашат да
деп ой бөлүштү. Берүүнү 6 январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Эми дүйнөдөгү окуялардын кенен баяндамасына өтөбүз. Американын борбордук чалгындоо агенттиги 30 декабрда анын 7 кызматкерин Ооганстанда өлтүргөндөрдөн сөзсүз өч ала тургандыгын билдирди. Бул агенттиктин тарыхында ага каршы жасалган эң ири чабуулдардын бири болуп калды. Теманы Төрөкул Дооров улантат.
Оғасындағы Хос шаарында көчөдө полиция машинелерди токтотуп, кылдат текшерип атат. Бул да бекерден эмес. 2 күн мурда эле бу жерде Американын чалгын кызматы айтылуу ЦРУнун 7 агентин ушул жердеги Америкалык аскерий базада жанкечти жардырып өлтүргөн. Ошондон бери коопсуздук чаралары аябай күчөтүлдү. Бул ЦРУнун тарыхында 1983 жылы АКШнын Бейруттагы элчилигин жардыруудан кийинки эң чоң чабуул болуп калды. Вашингтонда болсо ЦРУ ооган жеринде анын агенттерин өлтүргөн талиптерден өчүн алууга убада бергенин бир топ маалымат агенттериге жазып чыкты. Reuters агенттигине чалгын кызматындагы атын атабаган расмий өкүлдөрдүн бири бул чабуулга жооп кылып, биз өтө агрессивдүү жана ийгиликтүү антитеррор чабуулдарын жасайбыз деп касам ичебиз деп айтты. Жардыруу Ооганстандын Пакистан менен чектеш аймагында орун алган америкалык аскерий базада болду. Набыт болгондордун катарында борбордук чалгын кызматынын базасынын жетекчиси да бар экен. Ал эми 2 адам ЦРУ менен келишим боюнча иштешчү. Алар негизи Америкадагы Blackwater деп аталган коопсуздук агенттигинин кызматкерлери болорун CNN каналы кабарлады. Ал жардырууну талептер жасаганын мойнуна алышты. Алар ооган армиясындагы өздөрүнүн жанкечтисин жибергенин билдиришти. Ооганстандын коргоо министрлиги болсо аталган базада ооган армиясынын бир да аскери катталбаганын айтты. Жардыруу ал базада ЦРУнун кызматкерлери менен жолугушуу болуп аткан учурда орун алган экен. 6 агент жаракат алганы айтылды. АКШнын президенти Барак Обама болсо чалгын кызматын мактап, америкалык эр жүрөк бул жарандарыбыз биздин эл үчүн өз өмүрүнөн айрылган патриоттордун катарын толукташты деп айтты. ЦРУда болсо жетекчи Леон Панетта бул жардыруу алардын жүрөгүнүн үшүн алып койбой турганын, набыт болгон агенттер өз мекенинен алыста душман менен күрөшүп жүрүшкөнүн жакшы билишкенин билдирди. Ушул тапта айрымдар кантип эле денесине жардыргыч зат урулган жанкечти ооган аскеринин кийимин кийип алып базага кире алганына басым жасап, мунун өзү америкалык базалардагы коопсуздук чараларынын бекем эмес экенин көрсөтөт деп атышат.
Сиздер Төрөкул Дооровтун баяндамасын уктуңуздар. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Маалыматтарда айтылгандай 31 декабрда кечинде адамдардын эркин чогулуусун коргоого алган акцияга чыккандар камакка алынышкан болчу. Алардын арасында 82 жаштагы белгилүү укук коргоочу Людмила Алексеева да болгон жана ал жаңы жылды абакта отуруп тоскон. Европарламент менен АКШ бул окуя үчүн орус бийлигин сынга алды. Теманы Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Москвада триумфалдык аянтты темир каша менен коргондоп тосуп, ал жерге машине токтоо болбойт деген белгилерди илүү эртең менен ишке ашкан. Ошого карабай кечке жуук саат 6:00 ченде ал аянтка агенттиктер эсебинде 500ге чукул киши чогулган. Аянтка элди алып чыккан башка Орусия кыймылы болгон. Алар биринчиден баш мыйзамда жазылган укуктарын талашып, экинчиден Орусияда демократиянын өнүгүүсүн аксатып аткан өкмөт башчы Владимир Путинге каршы айткан урандар көтөрүп чыгышкан. Башка Орусия жаатынан бир маалыматта 50дей, бир маалыматта 30дан көп кишини милиция кармап кеткен. Алардын арасында Москвалык Хельсинки тобунун жетекчиси Людмила Алексеева жана нацбол жетекчиси Эдуард Лимонов болушкан. Азаттыкка айткан жообунда Лимонов:
Московское правительство в данном случае вытирает ноги о конституцию. Они не хотят дать нам возможность.
Бизге уруксат бербөө менен Москвалык бийлик баш мыйзамга өтүгүн аарчып атат, дейт. Итартас кабарчысына айткан жообунда милиция өкүлү: канча жолу милиция кызматкерлери эскерткенге карабай, аянтка чыккандар таркабай коюшту жана ала келген урандарын жазып элге көрсөтө башташты. Ошондон соң мыйзам бузгандыгы үчүн аларга чара көрүү башталды, деп айткан. 31-чи күнү бар айларда көчөгө чыгууну оппозиция ойлоп тапкан. Ал күндөрү шаардын триумфалдуу аталыштагы аянтына эл чакырууну адатка айландыруу жумушун жасашууда. Мунун сырын жөнөкөй чечмелешүүдө. Эмне дегенде баш мыйзамдагы 31-чи берене атуулдун көчөгө чыгып ээн эркин чогулуш өткөрүүсүнө укук берет. Бирок андай укук бар экендигин бийлик билбей төңдөнөт, ошону эскертип коюу болуп атат, дешет. Баса ал кыймылды уюштуруучулардын бири Эдуард Лимоновду 31 октябрда да милиция кармап, ал 10 күн 10 түн камакта болуп чыккан. А бул бейшембиде болсо аны гана эмес, курагы 82 келген Алексееваны да милиция кармап кеткен. BBC жазганга караганда Людмила Алексеевани Ордо калаа милициясы 3 сааттан кийин тартип бузган деген айып кагазга кол койдуруп алып бошоткон. Хельсинки тобунун жетекчиси Людмила Алексеева болсо буга окшогон митингдер көп болушу керек деп айтты.
Для того, чтобы создалась традиция, надо, чтобы митинг происходил в одно и то же время, в одном и том же месте.
Адатка айланып кетиш үчүн буга окшогон митингдер бир жерде бир мелчемдүү учурда өтүп турушу зарыл, дейт. Мурат Алип Муса, Москва.
Азаттыктан эми маданий темаларга токтолобуз. Кыргыз кино департаменти быйыл белгилүү тарыхый инсан Курманжан датка тууралуу даректүү тасма, ошондой эле көркөм фильм тартууга камданууда. Ал үчүн өкмөт 2.5 миллион сом бөлдү. Кыргыз киносунун быйылкы жылга болжонуп аткан иштери тууралуу кабарчыбыз Фатима Абдалова кененирээк айтып берет.
Азырынча Курманжан датка жөнүндөгү кинофилмдин Еруслан Тойчубеков жазган сценарийи даяр. Кыргыз кино департаментинин төрагасы Абибилла Пазыловдун айтымында жакын арада Курманжан датка тууралуу кино тасмаларды тартуу боюнча Кыргыз кино үйүндө көркөм кеңеш өтөт жана анда кино тасмаларды тартууга белгилүү кинорежиссёрлордун кандидатурасы каралат.
Көркөм кеңешибизге салып режиссёрун аныктаган атабыз. Себеби бул мамлекеттик буйрутма болуп атат. Ошон үчүн биз азыр Геннадий Базаров тартса же Замир Алиев тартабы, Марат Сарулу тартабы, же болбосо башка режиссерлор, мурда даректүү фильмдер тартып жүргөн адамдар менен режиссерлор менен сүйлөшүп атабыз.
Ысык-Көл эл аралык кинофестивали менен жаш кыргыз кино режиссерлорунун Үмүт кинофестивали мындан ары жыл сайын кезектешип өтөт. 2009 жылда жаш кинорежиссерлордун Үмүт кинофестивали өтүп, анда баш байгени жеңип алган жаш кинорежиссер Наргиза Маматкулованын Сөйкө кыска метраждуу көркөм тасмасы жеңүүчү катары кино департаменти тарабынан каржыланып тартылды. 2010 жылда дагы башка таланттуу кинорежиссерлордун кинотасмаларын тартууга каражат бөлүнөт.
Эмдиги жылы Акжол Бекболотовго бир чоң фильм берген атабыз, себеби жанакы Үмүт деген кинофестивалда жеңип чыккандыгы үчүн. Ошол эле учурда Акжол Бекболотов менен бир 5-6 дагы ошондой жаш ысымы азыр белгисиз режиссерлор Бизден эмдиги жылы фильм алат. Ушул тематикалык планыбызга жараша.
Эгемендиктен бери мурда атагы чыгып келген белгилүү профессионал кинорежиссерлор да, киноактерлор да кийинки убакта кино айтымында көп көрүнбөй калышты. Киноадистердин пикиринде айрыкча эгемендиктин алгачкы жылдарында жеңил-желпи, көркөмдүк деңгээли төмөн кино тасмалардын көп болуп кеткени да ушул себептен. Ошондуктан 2010 жылда кыргыз кино департаменти ардагер кинорежиссерлорго жана ардагер киноактерлорго көңүл бурат.
Эгерде кимде ким ошол режиссерлордун ичинен бизде мурда ардагер мурда мындай улгайып калган актерлорубузду актрисаларыбызды тарта турган болсо фильмге аларга биз атайын жеңилдиктерди карап атабыз. Себеби ошол адамдар көбүрөөк киного тартылып ошолордун биринчиден талантын пайдаланып калышыбыз керек. Экинчиден социалдык жактан жардам, бул деген калем акы, моралдык жактан жардам болот. Ошондой кишилерибиз эми алар мен азыр кыргыз киносунда андай кишилер көп деп эсептебейм, бирок ошентсе да ошондой актер актрисалар бар, ошолорду көбүрөөк тартуу максатында биз режиссерлорго ушундай талапты коюп атабыз,
деди кыргыз кино департаментинин төрагасы Абибилла Пазылов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Достор, силерди Барс жылынын алгачкы дүйшөмбү күнү 4 январда Азаттык Плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Жаңы жылдагы алгачкы берүүбүздө 2010 жылга мүнөздүү деп жоромолдонгон жана күтүлгөн окуяларды талдайбыз.
Маселен, жылдызчылар, төлгөчүлөр, Барс жылы ири бурулуштардын жылы болот деп жоромолдоп жатышат.
Ал Атоо жаштары ири өзгөрүүлөргө жетиш үчүн кандай аракеттерди көрүүсү зарыл?
Деги эле кыргыздар Барс жылын илгертен кандай мүнөздөшкөн жана кандай окуялар болот деп күтүшкөн? Бул жаатта жаш тарыхчылардын да маалыматын угабыз.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолоошто Керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналгы каналдар аркылуу буга чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы берүүнү калтырбаңыз.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундастар программасында Кубат Оторбаев, азыр болсо Азаттык чекит кези сайтына келген окурмандардын ой пикирлерине кезек беребиз. Алар менен Бишкектен түз байланышта веб редакторубуз Кубат Чекиров тааныштырмакчы. Кубат.
Рахмат. Кушма кечиңиздер менен. Стокгольмдан Бакыт деген окурманыбыз жогорку кеңештин депутаттарынын деңгээли айыл депутаттарынын деңгээлине түшүп калды деп Ата Мекен партиясынын саясат сайтына пикирге каяша жазып жибериптир. Айылдык депутаттардын деңгээлине түшүп калды дегенди кандай түшүнсө болот? Эмне айылдык кеңеште жалаң акыл жоктор отурат дейсизби дейт. Керек болсо ал жактан жогорку кеңештегилердин деңгээли жогоруларды тапса болот. Отургандардын көпчүлүгү эле ошол жактан которулуп баргандар дейт. Жогорку кеңештин депутаттарынын деңгээли жөнүндөгү сөзгө Астанадан Шамаят окурманыбыз да кошулуп жатат. Ооба, чындап эле 90% деңгээли төмөндөш осолураак болуп калат. Алардын шору Ак Үйгө көз карандылыгында ойлорун ачык айта албаган айдыма ак жолчулар менен красныйлар басымдуулук кылып СДПКчылардын пикири менен добушуна кулак салган эч ким жок. Жалаң Хоп Малиден башканы билбеген депутаттарды таратыш керек деген демилге түпкүлүгүндө туура, бирок өлкөнүн жыртык капчыгы кантет? Жээптеп тапкан ташкандарыбыздын баарын эле шарактатып жаңы шайлоого чача берелиби? Негизи илим билимдүү эле депутаттар болгону эл үчүн жакшылык жасашпайт. Кара жолчулар тарыха өчкүс так салып коюшар бекен, мени ушул жагы кооптондурат, деди. Таласта күн нурунан электр кубатын алганда үйлөнүп жатышат деген макалага дагы кызыгып ой пикир кошкон окурмандар болуп жатат. Таза улутчулдар ою менен Балыкчынын ар жагында бош жаткан жерлер бар деп жазыптыр. Ал жерден шамал үзүлбөйт. Кочкордо да көп жерлер бош жатат, ал жакта да шамал көп. Ошол жерлерге жел генераторлорду орнотуп койсо канча кишинин керегине жарайт эле? Батышта экологиялык жактан таза транспорттун түрлөрү көп. Бизде машинелер тыгылып бензинге акча көп кетет. Веломобиль чыгаруучу ишканаларды ачып аргандай түрлөрүн чыгартып койсо автокөлүк ала албаган көбөлүү кишиге жакшы болмок. Кыргызстанда болсо бирөөнү да көрө элекпиз. Базар баарын оңдойт деген калп окшойт. Баары бир мамлекет туура жолго салыш керек. Салмак турган стратегиялык тармактарыбызды жаатылашып сатканга шашылып атсак кайдан? Айрым окумуштуулар Кыргызстандын климаты 50 жылдан кийин Африканыкына окшоп калат деп атышат. Кудай сактасын, бирок мөңгүлөрдүн эригени жылдан жылга күчөп бараткан үчүн, демек азыртан ар кандай тең тайлаш жолдорду ойлоно бергенибиз оң. Ишиң оңолгуча итиңе кошарт, дейт. Бишкектен Нур деген окурманыбыз абдан жакшы иш башталыптыр, дейт. Эми бул иште Кыргызстан боюнча жайылтуу керек. Мурда Американын компаниялары Кытайга барчу эле Кытайдан Америкага келип ушул күн жылыткандардын айнектерин жасаган заводдор ачылганы жатат. Анткени бул экологиялык жактан да таза экен, элдин чөнтөгүнө да жакшы деп өкмөт колдоп атат.
Рахмат.
Аризона, Невада штаттарында чоң күн тосуп жасап, ал жерден электр кубатын жыйнап, ошол жерден эле сатса болот дейт. Биздеги соңку тигилерим ушундай кубат сөздү мен кайрадан өзүм
сүйлөйм. Рахмат. Азаттык чекит KG сайтына келген окурмандардын ой-пикирлери менен веб-редакторубуз Кубат Чекиров тааныштырды. Мен болсо 2 январ кечки алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктап жатып, дүйнөдөгү айрым окуяларга токтоло кетейин. Данияда Мухаммед пайгамбарга карикатура тарткан сүрөтчү Курт Вестергордко кол салууга аракет жасады. Полицияны ал өз убагында чакырууга үлгүргөн, алар болсо кол салуучуга ок атышкан, андан ал жаракат алып ооруканага жаткызылды. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама 25 декабрда Амстердам Детройт багытында учакты жардырууга аракет жасаганы үчүн Ал Каиданын Йемендеги филиалын күнөөлөдү. Жарым сааттан кийин эфирге Азаттык Плюс чыгат. Сиздер менен Прага студиясында түз байланышта. Мен Кубат Оторбаев болдум. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте кечки саат 8:30. Обуда Азаттык Плюс берүүсү микрофондо мен Айгүл Жунушалиева. Саламатсыңарбы? Баардыгыңыздарды жаңы барс жылы менен куттуктайм. Бул жыл ден соолук, ийгилик жана жалаң гана жакшы жаңылыктарды алып келсин. Анда эмесе берүүбүздү баштасак, алгач программанын кыскача мазмунун билип алалы. Жаңы жыл түнү тынч өттүбү? Майрамда орун алган кырсыктар.
Жана алкоголь менен байланыштуу травма алгандар бир оңго азыраак экен быйыл.
2009-жылдагы өлкөдө болгон олуттуу окуялар Азаттык Плюс жыл жыйынтыгын чыгарат.
2009-жыл бир топ окуялар менен эсте калды. Бул жыл оомал төкмөл болду десек жаңылышпайбыз.
Жаңы жылдын гимни кайсы ыр? Муз Пратта талкуулайбыз.
Жыл да ушул бир немеде болуп калды да, жана гиминдечи.
Мына ушул жана башка темалар тууралуу бир аздан соң сөз кылабыз. Алгач жаңылыктарды билип алалы. Жергиликтүү жаңылыктар менен Айданбек Ахмат уулу тааныштырат.
Рахмат Айгүл, анда эмесе жаңылыктарга көңүл буруңуздар. 1 январдан тарта жылуулукка жана электр энергиясына баалар көтөрүлдү. Өкмөттүн токтомуна ылайык, быйылкы жылдын 1 январынан тарта электр кубатына жана жылуулукка баалар көтөрүлдү. Ага ылайык 1 киловатт электр энергиясы 1 сом 50 тыйын, ал эми 1 гигакалорий жылуулук 1050 сомдон баалана баштады. Июль айында тарифтердин көтөрүлүшүнүн 2-этабы белгиленген. Ал боюнча 1 киловатт электр энергиясы 1 сом 90 тыйын, 1 гигакалорий жылуулук 2,5 миң сом болору айтылган. Өткөн жылы 11 айда 41 миңден ашуун кыргыз жараны орус жарандыгын алган. Бул тууралуу Эхо Москвы радиосуна 30 декабрда берген интервьюсунда Россиянын миграциялык кызматынын маалымат катчысы Елизавета Панкратова билдирген. 2008-жылы болсо 42809 кыргызстандык орус жарандыгын алган. Жалпысынан Россияда кыргыз эмгек мигранттарынын саны 500 миңден ашуун экени маалымдалып келет. 9 январда коммунисттик фракциянын көчмө жыйыны болот. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Кыргызстан профсоюздар федерациясынын имаратында боло турган жыйында пенсионерлерди социалдык жактан коргоо, жеңилдиктерди акчалай түрдө берүүгө өтүү маселеси талкууланат. Жыйынга өкмөт башчы Данияр Үсөновдун жана пенсионерлердин укугун коргогон уюмдардын катышуусу белгиленген. Жогорку кеңештин комитети 12 январда чогулат. Парламенттин маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда 12 декабрда депутаттык этика жана регламент боюнча комитет жыйын курат. Анда акыйкатчы жөнүндөгү жана регламент жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү жана кошумчалар киргизүү, жогорку кеңештин аппаратынын кызматкерлеринин этикасы жөнүндөгү кодекс жана депутаттардын этикасы жөнүндөгү жоболор каралат. Жогорку кеңештин аппараты өз ишин 11 январда баштаары белгиленген. Бишкекте жасалма акчаны алмаштыруу аракети токтолду. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын 2 январда кабарлоосуна караганда, 1 январда Бишкекте Аламүдүн районунун тургуну жасалма 5 000 сомду алмаштырууга аракет кылып жаткан жерден кармалды. Бул факты боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Кыргызстан Улуттук банкы тарабынан 5 000 сомдук банкнот 2009-жылы жүгүртүүгө киргизилген эле. Бул Кыргызстандагы кабарлар болду. Эл аралык жаңылыктар менен Прага студиясынан Кубат Оторбаев тааныштырат.
Данияда Мухаммед пайгамбарга карикатура тарткан сүрөтчү Курт Вестергордко кол салууга аракет жасалды. Маалыматтарга караганда 28 жаштагы сомалилик жума күнү кечинде колуна балта менен бычак алып 74 жаштагы сүрөтчүнүн үйүнө кирмек болгон. Курт Вестергорд полиция чакырууга үлгүргөн, алар болсо кол салуучуга ок атышкан, андан ал жаракат алып ооруканага жаткызылды. Сүрөтчү окуядан жабыр тарткан жок. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама 25 декабрда Амстердам Детройт багытында учакты жардырууга аракет жасаган үчүн Ал-Каиданын Йемендеги филиалын ачык күнөөлөдү. Обама радио жана теле аркылуу апталык кайрылуусунда учакты жардырмакчы болгон 23 жаштагы нигериялык Умар Фарык Абдулмуталап Йеменге барып, ал жерде Ал-Каиданын адамдарынан Кошмо Штаттарына багыт алган лайнерди жардырууга көрсөтмө алып, жардыруучу зат менен жабдылса керек деп билдирди. Ал-Каиданын Аравия жарым аралында жайгашкан өкүлчүлүгү жардырууга аракет жасаган дүйшөмбү күнү моюнуна алган болчу. Кечээ Пакистан түндүк чыгышында жасалган жардыруудан 88 адам каза тапты. Окуя Лакки Марват деп аталган аймакта волейбол мелдешин көрүп жаткан адамдардын арасында болду. Бул аймактын эли талиптерге каршы күрөшө турган уюм түзүшкөн эле жардыруу ошонун өчү катары эсептелип жатат. Кошмо Штаттар менен Улуу Британия жардырууну кескин сынга алышты. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон экстремизмге каршы күрөштө Кошмо Штаттар Пакистанды колдоо кала бермекчи деп билдирди. Европарламент Орусиянын бийлигин 82 жаштагы белгилүү укук коргоочу Людмила Алексеевнаны жаңы жыл түнү камакта кармаганы үчүн сынга алды. Европарламенттин төрагасы Ежи Бузек орус полициясынын бул ишин чектен чыккан окуя катары баалап, демократиялык коомдо адамдардын сөз эркиндигине жана өкмөткө каршы нааразычылык акциясына укугу болушу керектигин билдирди. 82 жаштагы белгилүү укук коргоочу 31 декабрда кечинде адамдардын эркин чогулуусун коргоого калган акцияга чыккан маалында камакка алынып, жаңы жылды абакта тоскоо болчу. Франциянын түштүгүндө жеке менчик үйдөн 30 сүрөт уурдалды. Алардын арасында Пикассо менен Руссо сыяктуу классиктердин кылкалеминенен жаралган шедеврлер да бар. Үйдүн кожоюну жаңы жылды тосконо Швецияга кеткен экен. Жоголгон сүрөттөрдүн баасы 1 миллион евро делип жатат.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Кубат Оторбаев тааныштырды. Бул жана башка кабарлар тууралуу кеңири билгиңер келсе, анда Азаттык чекит KG сайтына айтсаңар болот. Биз берүүбүздүн негизги бөлүгүндө өтөбүз. Анда берүүбүз күндүн орчундуу окуясы менен баштасак, мына жаңы жыл тосуу, жаңы жыл майрамы ар бир үйдө ыр күлкү, жайыл дасторкон менен өтөт эмеспи? Бирок ошол эле маалда майрам түнү ар кандай кырсыктар да болуп кетиши мүмкүн. Андыктан өрт өчүргүчтөр, ооруканалар жана милиция бул күнү күчөтүлгөн тартипте иштешти. Кабарчыбыз Акан Иманов майрам күндөгү окуяларга кызыккан болчу, анда чогуу тыңдайлы.
Учурда жаңы жыл майрамын петарда, фейерверктерсиз элестетүү кыйын. Наркы 30 сомдон 6000ге чейинки бааны түзгөн жардыргыч заттарды туура эмес пайдаланууну кесепетинен 31 декабрда өлкө боюнча 28 өрт кырсыгы катталган. Алардын эң ириси Жетиөгүз районунда болуп, 15 тонна чөп күйүп кеткен. Мамлекеттик өрткө каршы күрөшүү башкармалыгынын оперативдүү нөөмөтчүсү Нурбек Асылбашев жаңы жыл түнүндөгү кырсыктарды маалымдады.
Республика боюнча борбордук байланыш түйүнүнө 28 өрт кырсыгы катталганы тууралуу кабар келип түшкөн. Анын ичинен Бишкек шаарынан 4 өрткө чыгуулар болду. Чүй областынан 2 жолу өрткө чыгуулар болду. Талас областынан да 2 жолу өрткө чыгуулар, Ысык Көл областынан 5 жолу өрткө чыгуулар болду. Негизги өрт кырсыктары Ош Жалал Абад областында баягы үйгө жыйып койгон короодогу жыйылган чөптөр. Ошолордун ичинен бир жолку өрт, бул болсо жанагы балдардын жана петарда жарылуу кырсыктарда ойногонунан кошунанын короосундагы жыйылып турган чөпкө түшүп 15 тонна чөп күйүп кеткен.
Жаңы жыл майрамын тоскондор ар кандай себептер менен тез жардам кызматына кайрылышкан. Негизинен өткөн түнү бул бөлүмгө 518 адам кайрылып, алардын 416'сына жеринде медициналык жардам көрсөтүлдү. Бирок эки адам дарыгерлер жасаган жардамына карабай каза болушкан. Бишкек тез жардам станциясынын улук дарыгери Айнагүл Сыдыкова бизди мекеме күчөтүлгөн нөөмөттө иштеди дейт.
Былтыркы караганда жана алкоголь менен байланыштуу травма алгандар бир онго азыраак экен быйыл. Былтыр 50 болсо быйыл 40. Ошо арактын кесепетинен ар кандай травма жаракат алып түшкөн бөлмөлөрдүн саны болсо 15, 16, 17ге чыкты. Ушанын ичинен экөө бирөөсү болсо ушу этаждан жыгылганы кайтыш болуптур. Бирөө болсо ушу отравление болуп ушу үйүндө кайтыш болуптур. Көптөн ушундай ыстар болуптур да.
Деди дарыгер Айнагүл Сыдыкова. Жаңы жыл күнү алкоголдук ичимдиктердин айынан же ортодогу келишпестиктен улам ар кандай жаңжалдар дагы орун алды. Бул датада Ички иштер министрлиги 149 кылмыштын бетин ачты. Негизинен майрамдык шаан шөкөт өткөн жайларда оор кылмыштар катталган жок, дейт ИИМдин басма сөз кызматынын башкы тескөөчүсү милициянын полковниги Рахматулла Ахмедов.
Кечээ 31 декабрда өлкөбүздүн жарандары жаңы жылды тосуу аземдерине алек болгон учурда ички иштер органдарынын коомдук коопсуздукту камсыздоого көптөгөн кызматчылар өзүнүн кызмат ордунда болушту. Өлкө боюнча майрамдык аземдер жакшы өттү.
деди полковник Рахматулла Ахмедов. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, силер Азаттык Плюс тугуп жатасыңар, микрофондо мен Айгүл Жунушалиева. Алда да көптөгөн кызыктуу баяндар жана маектер силерди күтөт, андыктан биздин толкундан четтебегиле. Азаттык Плюс жыл жыйынтыгын чыгарууну улантат. Бул ирет өткөн жылы өлкөдө орун алган олуттуу орчундуу окуялар тууралуу сөз болмокчу. Анда эмесе Зейнеп Мартбек кызынын баянын бирге угалы.
Ошентип 2009 жыл бир топ окуялар менен эсте калды. Бул жыл оомал төкмөл болду десек жаңылышпайбыз. Анда бул окуялардын айрымдарына кыскача токтолуп өтсөм. Январь 2009 жыл чуулганды окуя менен башталды. 8 январда президенттик администрация башчысы Медет Садыркулов кызматтан кетти деген кабар тарады. Анда Садыркулов өзү бул кызматтан кетишин милдетин өтөп бүткөнү, чарчаганы менен байланыштырды. Президент Курманбек Бакиев Садыркуловтун кызматтан кетүү тууралуу арызына ошол эле күнү макулдук берди. Саясий чөйрөдө Медет Садыркуловтун кызматтан кетиши боюнча ар кандай пикирлер айтылды. Мисалы, президенттин ошол кездеги маалымат катчысы Нурлан Шакиев Азаттыкка Садыркуловтун кызматтан кетишинде эч кандай саясат жок экенин айтса, Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев мындай жүрүштү. Президент Бакиевдин айланасындагы топтордун ынтымагы үчүн кабыл алынган чечим деп биздин кабарчыбызга билдирди. Медет Садыркулов президенттик администрациянын башына келгенден кийин өлкөдө эки ири саясий иш-чара өткөрүлдү. Анын бири конституциялык реформанын ишке ашырылышы, экинчиси партиялык тизме менен парламент шайланып, оппозиция сыртка сүрүлүп салыныш болду. Бул абройлуу орун көпкө деле бош калган жок. 12 январда президенттик администрация башчысынын ордуна Данияр Үсөнов дайындалган. Ал эми ошондон бир аптадан кийин Медет Садыркулов тышкы иштер министри кызматынан баш тартты. 20 январда Бириккен элдик кыймыл штаб түздү. Анын башчылыгына Азимбек Бекназаров шайланды. Февраль. Бул ай дагы бир урунттуу жаңылык менен башталды. 3 февралда президент Курманбек Бакиев Москвага иш сапары менен барып, кыргыз өкмөтүнүн АКШнын Кыргызстандагы аскерий базасын чыгаруу чечимин жарыялады. Бакиев муну АКШ менен базага байланышкан экономикалык алды бердилер боюнча тил табыша албагандыгы, кыргызстандык жарандын америкалык аскер колдуу өлүмү менен негиздеди.
Мы неоднократно с американскими партнерами обсуждали тему о экономической компенсации Кыргызстану за пребывание.
Кыргызстанда жайгашып турган үчүн экономикалык компенсация темасын биз америкалык өнөктөштөр менен бир нече ирет талкууладык. Бирок тилекке каршы АКШ тараптан түшүнүүнү табалбадык.
Но, к сожалению, не нашли понимания со стороны Соединенных Штатов.
Деди Курманбек Бакиев. Президент Бакиевдин Москвага сапары маалында дагы бир жаңылык айтылды. Кыргызстан Камбарата биргесин куруу боюнча Орус өкмөтү менен макулдашууга жетишти. Кыргызстан менен Орусия Камбарата биргесин куруу үчүн акционердик коом түзүп, ага 50% ээлик кылмакчы. Ал акционердик коомго ГЭСти куруу үчүн Орус өкмөтү 1 миллиард 700 миллион доллар насыя убада кылды. Март. Бул ай оппозициянын билдирүүсү менен башталды. Оппозиция марттын этегинен тарта массалык нааразылык акциялары башталарын жарыялады. Ошондон көп өтпөй 9 мартта Акыйкат үчүн кыймылынын лидери, Бириккен элдик кыймылдын улуттук кеңешинин мүчөсү Алибек Жекшенкуловду Ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрү камакка алышты. ИИМдин маалымат кызматы аталган саясатчынын тапанчасынан 2007-жылы Таласта түрк жараны өлтүрүлгөнү аныкталганы жөнүндө маалымат таратса, Бириккен элдик кыймыл бул ишти саясий куугунтуктун жеткен чеги деп айыптады. Март айы дагы бир урунттуу окуя менен эсте калды. 13 мартта табышмактуу кайгылуу шартта президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Медет Садыркуловдун каза болгону кабарланды. Расмий маалыматтарга ылайык, 13 мартта эрте мененки саат 5:00 Аламүдүн райондагы Койташ айылына жакын жерде Lexus 470 унаасы менен Audi 100 унаасы кагылышып, андан өрт чыгып кеткен. Садыркуловдун өлүмү бир катар ой түшүмөлдөрдү жаратты. Айрым маалыматтарга караганда, Медет Садыркулов акыркы мезгилдерде оппозиция өкүлдөрү менен кеңешип, өзүнчө күч болууга аракеттенип жаткан. 20 мартта Жогорку Кеңеш президенттик шайлоонун мөөнөтүн аныктоо маселесин карап, шайлоону быйылкы жылдын 23 июлунда өткөрүү сунушу 79 добуш менен колдоо тапты. Ошондой эле март айы журналисттерди сабоо фактылары менен эсте калды. 3 мартта Репортер Бишкек гезитинин кабарчысы Сыргак Абдылдаевди белгисиз бирөөлөр бычактап кетишкен. 8 мартта болсо ОШТВ телеканалынын оператору Баходир Кенжибаевди белгисиз бирөөлөр токмоктоп кетишти. 26 мартта болсо Московский комсомолец гезитинин башкы редактору Улукбек Бабакулов менен ошол эле гезиттин кызматкери Елена Агееваны сабап тонуп кетишти. апрель. Айдын башы саясий жактан алганда орунту жаңылык менен башталды. 1-апрелде Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президенттик кызматты талашып, ат салышпай турганын билдирди. Текебаевдин жакын саясий шериктери оппозициялык күчтөрдү бириктирүү үчүн ушундай чечкиндүү кадамдар керек болгонун билдиришти. 14-апрелде Жогорку Кеңештин депутаты Санжарбек Кадыралиевди Бишкекте белгисиз бирөө атып кеткен. Ал парламентке 2007-жылкы кезексиз шайлоодо Ак жол саясий партиясынын тизмеси менен келген. 26-апрелде Петровка айылында күрттөрдү чектен чыккан эң баштык кылышты деп айыптап, алар жашаган үйлөрдү ай бууга келбеген жигиттер таш баран калышкан. Эки ортодо ок атылып, эки адам жарадар болгон жөнүндө кабар тарады. Петровкадагы башаламандыкка байланыштуу жергиликтүү укук коргоочу Сапар Аргынбаев, Жашылдар партиясынын жетекчиси Эркин Бөлөкбаев жана Атамекен партиясынын өкүлү Уран Рыскулов кармалган. Май. Акшумкар партиясы 4-майда курултайда алдыдагы президенттик шайлоого партия төрагасынын талапкерлигин көрсөттү. Май айы жалпы саналганда шайлоого даярдык, президенттикке талапкерлерди иргөө, алардын тил комиссиясындагы сынагы өңдүү окуялары менен коштолду. Ал эми айдын этегинде чуулгандуу окуя орун алды. 30-май күнү кечки саат 9:00 түпкү курултайга бараткан Атамекен партиясынын эки чакан автобуска түшкөн мүчөлөрүн райондук милиция кармап суракка алып, күчкө салып, кайра артка кайтарды. Атамекендин лидерлеринин бири Болот Черниязовдун Азаттыкка телефон аркылуу учка айтканына караганда, милиция кызматкерлери менен кошо келген ак кепкачан жигиттер аялдардын колун толгоп, машинадан түшүрүп, каалагандай мазакташты. Июнь. Бул ай шайлоо өнөктүгү президенттикке талапкерлердин шайлоочулар менен жолугушуусу жана тышкы саясатта урунтуу окуялар менен коштолду. 10-июнда Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Бешимов шайлоо башталганга чейин президент саясий партиялардагы жана уюмдардагы өз ишин токтото туруш керекпи же жокпу деген жагдайды чечмелеп берүүнү өтүнүп, конституциялык сотко кайрылды. 25-июнда АКШ баштаган антитеррордук күчтөрдүн аскердик Манас аба базасынын ордуна Американын аскердик эмес багыттагы жүктөрдү транзиттөөчү логистикалык борборун түзүү тууралуу АКШ Кыргызстан өкмөттөрүнүн келишими Жогорку Кеңеште көпчүлүк депутаттардын колдоосун тапты. Июль. Бул айдын 15-инде түштүктө кыргыз-орус антитеррордук борбор түзүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө деп билдирди президент Курманбек Бакиев Нью-Йорк Таймс гезитине берген интервьюсунда. Анын айтымында өлкөнүн түштүк аймагында террор менен күрөшүү үчүн эки мамлекеттин биргелешкен аскердик машыгуу борбору түзүлүшү мүмкүн. 23-июлда көпкө күтүлгөн окуя да болду. Бул күнү президенттик шайлоо эртең мененки саат 8:00 башталды. Ушул эле күнү бириккен оппозиция массалык мыйзам бузуулар үчүн бийликти айыптап, шайлоону мыйзамсыз деп жарыялады. Кыргызстанда ыплас шайлоо өтүп жаткандыгын алгачкылардан болуп, оппозициялык күчтөр сүрөп келген президенттикке талапкер Алмазбек Атамбаев өз участогунда добуш берип чыккандан кийин журналисттерге билдирди. Кечке жок талапкер Алмазбек Атамбаев дагы бир талапкер Жеңишбек Назаралиев менен чогуу маалымат жыйын өткөрүп, шайлоо массалык мыйзам бузуулар менен өттү деп президенттик шайлоодон баш тартаарын жарыя кылышты. Балыкчыда Жогорку Кеңештин депутаттары Мирбек Асанаконов менен Куанычбек Кадыров баштаган 20 адам шайлоо күнү кармалып, 10 камакта отуруп чыгышты. 25-июлда Бириккен элдик кыймыл шайлоонун жыйынтыгын тааныбай тургандыгын билдирип, 29-июлдан тарта нааразылык акцияларын баштай тургандыгын жарыялады. Конституциялык сот президенттик шайлоону таанып, Курманбек Бакиевди мыйзамдуу президент деп жарыялады. Борбордук шайлоо комиссиясынын таянагы боюнча конституциялык сот тааныган президент Курманбек Бакиев үчүн добуш берген шайлоочулардын саны 76.43% болгон. Буга чейин Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар, адам укуктары бюросунун миссиясы президенттик шайлоо ЭКК'нун стандарттарына төп өткөн жок деген тыянак чыгарган. Август. Бул ай шайлоодон кийинки ой жоромолдор, Бакиевдин реформа жүргүзүү тууралуу убадаларынын айланасында күтүүлөр жана Балыкчыда кармалгандардын айланасындагы окуялар менен коштолду. Сентябрь. 1-сентябрда президент Курманбек Бакиев башкаруу системасын өзгөртүү тууралуу Жогорку Кеңеште билдирүү менен чыкты. Президент Курманбек Бакиев өзгөрүүлөр тууралуу жарыялап, башкаруу системасын реформалоо президенттин бийлиги, өкмөттүн структурасы, сот, аскердик доктрина, тартип коргоо системасын өзгөртүүнү камтырын билдирди. 15-сентябрда мамлекеттик органдын өкүлдөрү мурдагы президент Аскар Акаевдин китепканасы делген имаратка келип, андагы буюм тайымдарды эсептеп, мөөр басып кетишти. Экс-президенттин тарапкерлери муну баскынчылык катары баалашты. 28-сентябрда Жогорку Кеңештеги СДП фракциясынын жетекчиси Бакыт Бешимов өлкөдөн убактылуу чыгып кеткенге мажбур болгонун, демократия үчүн күрөшүн алыстан деле уланта берерин билдирди. 30 сентябрда Жоркенштин депутаты Руслан Шабатоевдуку делген сөөк ал эми Жүн райондагы Баш Кара суу айылына жакын жерден табылды. Ал мындан туп-тура бир жыл мурда дайынс кеткен бойдон табылбай жаткан. Октябрь. Бул ай чуулганды окуя менен башталды. Кылым шамы укук борборунун жетекчиси Азиз Абдырасулова Варшавадан эл аралык конференциядан келе жатканда Москвада аба майдандагы бажа көзөмөлүнүн кызматкерлери анын кол сумкасынан автоматтын огун таап алышты.
Учуп келгенде эле менин колумдагы көтөрүп жүргөн сумкамдан ок чыгып калды да. Кадимкидей эле автоматтын атылбаган жап-жаңы огу. Кайдан, качан мен сумкама түшкөнүн өзүм да билбеймин.
22 октябрда Жогорку Кеңеш өкмөттүн жаңы түзүмүн бекитти. Ага ылайык өкмөттүн жаңы түзүмүндө премьер-министр, 3 вице-премьер-министр кызматы, 14 министрлик, 7 агенттик, 6 кызмат жана 2 фонд болот. 29 октябрда президент Курманбек Бакиев өзүнүн уулу Максим Бакиевти өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин башчысы кылып дайындады. Буга чейин өлкөдөгү оппозициялык күчтөр президентти үй-бүлөлүк башкарууга жол берди. Анын жакындары мамлекеттик башкарууга аралашып жатат деп сындап келишкен. Ноябрь. 13 ноябрда премьер-министр Данияр Үсенов Жогорку Кеңеште электрге жана жылуулук энергиясына бааны көтөрүү тууралуу маалымат берип, тарифтерди жогорулатуу зарылдыгы энергетика тармагындагы түзүлгөн оор абалдан улам келип чыкканын билдирди. 20 ноябрда Кыргызстандын парламенти 70 жылдыгын расмий белгиледи. Президент Курманбек Бакиевдин катышуусундагы бул салтанат жыйынга оппозициядагы азыркы жана мурдагы депутаттар катышкан жок. Декабрь. 3 декабрда Алай коому мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду коргоп президентке кайрылуу жолдошту. 9 декабрда кечинде Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы, Кут партиясынын жетекчиси Болотжан Узаковду үйүнүн кире беришинде белгисиз бирөөлөр салып кетишти. 14 декабрда президент Жогорку Кеңешке конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча мыйзам долбоорун жөнөттү. Бир катар саясатчылар бул өзгөртүүлөр президентке мураскерин калтырууга жол ачарын айтып чыгышты. 17 декабрда Жогорку Кеңештин төрагасы Айтибай Тагаев Баткен облусунун губернатору болуп дайындалды. 24 декабрда Жогорку Кеңештин жыйынында Ак жол партиясынын саясий кеңеши тарабынан талапкерлиги көрсөтүлгөн депутат Зайнидин Курманов Жогорку Кеңештин төрагалык кызматына бир добуштан шайланды. Анын талапкерлигин добуш берүүгө катышкан 84 депутаттын баардыгы колдошту. Урматтуу угармандар, сиздер жылдын урумтуу окуяларын баяндаган берүүнү уктуңуздар. Аны ООО мен Зейнеп Мартбек кыз даярдадым. Саламат болуңуздар.
Берүүбүздү маек менен улантабыз. Кесиптешибиз Эленора Бейшенбек кызы жаштар департаментинин башчысы Айдар Жоробеков менен маектешип, өтүп кеткен жылдагы жана жаңы 2010 жылдагы мамлекеттик саясаттын алкагында жасалчу иш-чаралар тууралуу суроолорду узаткан болчу. Анда эмесе ошол маекти чогуу тыңдайлы.
Бир нече мындай масштабтуу алгылыктуу демилгелер белгиленип кетти. Бирок айта кетчү нерсе, бул азыркы кезде биз казып чыккан, биз изилдеп чыккан бүт көйгөйлүү маселелер, келечектеги пландар, перспективадагы көз караштардын баардыгы бир жылдын чеги менен эле алкагы менен эле чектелип калбайт да. Ушул жылдын алкагында көтөрүп алган маселелерибизди келе жаткан балким 2-3 жылда чечебиз, 4-5 жылда чечебиз. Негизги айта кетчү нерсе, бул жылы биз Кыргыз Республикасынын жаштар саясаты боюнча мыйзамды кабыл алууга жетиштик. Бул деген сөз тигил же бул демилгелер жөн гана сөз деңгээлинде, декларативдик деңгээлде гана чектелип калбастан, мыйзам чегинде бекитилип, ошол эле өзүңүздөр билгендей Республикалык жаштар фонду, координациялык кеңеш, жаштар конгресси сыяктуу өтө мындай аябай маңыздуу демилгелер ошо мыйзамдын алкагында бекитилди. Социалдык заказдар өзүңүздөр билгендей, ошону азыр активдүү түрдө ишке киргизип атабыз. Мен ойлойм, биз азыр ушундай сунуш менен чыгып атабыз. Мамлекет башчысы тарабынан айтылып кеткен 50 миллион жаштардын долбооруна болгон каржыны ушул дагы ушул социалдык заказ механизми аркылуу жаштарга жеткизсек деген бир ой жүгүртүүлөр бар. Аны биз мамлекет башчысыга болгон кайрылуубузда көргөзөбүз деген ниетибиз бар, пландарыбыз бар. Ошол ушундай бир негизинен бир жалпы жетишкендиктер бар. Албетте
жана айтып кеттиңиз, ошол жаштардын республикалык фондун түзүү, анан координациялык кеңеш президенттин алдында, жана ушул иштер азыр кайсыл этапка келди?
Координациялык кеңеш боюнча биздин сунуш мамлекет башчысыга берилген. Азыркы кезде биз жоон күтүүдөбүз. Мен ойлойм, биз бул тараптан бир колдоого ээ болобуз. Республикалык жаштар фондун биз азыр изилдеп чыгышыбыз керек. Азыр иште анын үстүндө иштеп атабыз. Жалпы жоолордун үстүндө иштеп атабыз. Курамы кандай болуш керек? Канчасы коомчулук тарабынан өкүлдөр болуш керек? Кандай иш тартиби болуш керек?
Мынакей азыр эле жаңы эле баяндаманы көрдүк жаштардын абалы тууралуучу Кыргызстанда. Анан көп мындай кооп төндүрө турган жагдайларды сиз деле көрдүңүз окшойт. Анан кандай эле ушу эмдиги жылдан бул эми жыл жыйынтыкталып атат да, кайсыл багытта көбүрөөк иштөөнү пландап атасыңар да, ушул баяндамадан улам.
Өнүктүрүү программасынан колдоого ээ болгон авторлордун тобу бизге азыркы кезде презентациясын жасап беришти. Жалпы докладтын өзүңүз белгилеп кеткендей, ар тармактагы изилдөөлөр маалыматтар бунун негизинде бар да. Бул ошол билим берүү, жумуш менен камсыз кылуу, миграция, кылмыштуулук, жаштардын бош убактысын уюштуруу, диний кырдаал.
Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Достор, силерди Барс жылынын алгачкы дүйшөмбү күнү 4 январда Азаттык Плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Жаңы жылдагы алгачкы берүүбүздө 2010 жылга мүнөздүү деп жоромолдонгон жана күтүлгөн окуяларды талдайбыз.
Маселен, жылдызчылар, көлгөчүлөр, барчылы ири бурулуштардын жылы болот деп жоромолдоп жатышат.
Алтоо жаштары ири өзгөрүүлөргө жетиш үчүн кандай аракеттерди көрүүсү зарыл?
Деги эле кыргыздар барс жылын илгертен кандай мүнөздөшкөн жана кандай окуялар болот деп күтүшкөн? Бул жаатта жаш тарыхчылардын да маалыматын угабыз.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгын, Ордолоошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы берүүнү калтырбаңыз.
Достор, эми кезек муз паратка келип жетти. Муз параттын 2010 жылдагы алгачкы чыгарылышында майрамдын шаңы тара электе кесиптешибиз Сабыр Абдымомонов быйылкы жаңы жылдын ырын аныктаганга аракет жасаган болчу. Анда быйылкы жаңы жылдын гимни кайсылыр чогу таңдайлы.
Мына ушинтип жаңы 2010 жылда кирип келди. Майрам шаңы тара элек муз парат жаңы жылдык кырларга көз жүгүртүп көрдү. Такырга айтканда, алардын арасынан да эң жаңы жылдык дээлген бир ырдын тарыхына токтолобуз. Жаштар дагы карылар, куангыла баарыңар. Жаңы жылдын айрыкча айтып бүткүс жагы бар. Бул ырсаптарды бекеринен окуган жокмун, себеби сөзү Турар Кожомбердиев, ооно Сардарбек Жумалиевке таандык жаңы жылды тосолду деген бул чыгарма жаштардын пикиринде жаңы жылдын гимни деп табылды. Анда бишкектик жаштардын айткандарын угуп көрсөк.
Канкер Алиеванын ыры дагы көңүлдүү ыр да айта алды.
Мен жанагы Каникей Эралиева аткарган жаңы жылды тосолду деген ошол жаңы жыл чукулдап келатканда эле ошол ыр постоянно ырдалат го, ошо типа как гимн сыяктуу эле болуп калат да. Анан жаңы жылдан кийин да ушу жаңы жылдын айланасында
сөзү ону кимге жазылганын билбейм, жанагы мурдашат го жаңы жылды тосолу депчи. Мен ошону эле катары ошону жаңы жылдын гимни катары эсептейм. Себеп дегенде биз кичинекей бала кезден баштап ошол ырды угуп азыркыга чейин ошол менен чоңойгонбуз да. Анан азыр деле баягы башка ырлар чыгып модага айланып кеткен болсо дагы, ал ырды такыр модадан четтен чыгып калат деп ойлобойм да.
Менин оюмча бул жанагы жаңы жыл деген ыр болуш керек. Жүйрөк эргип кагылып сана чекиз жаңгы кирип келет аздан соң жаңы жылым жаңырып деп, муну көбүнчө Каныкей Эралиева ырдап жүрүп болуш керек. Ушул ушул ыр
Каныкей Эралиеванын аткаруусундагы жаңы жылды тосолу чыгармасы быйыл 33-чү туулган күнү белгилеп отурат. Кепти ушул ырдын үстүнөн иштеп музыкасын жасап чыгарган Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Атайбек Бүдөшүпкө берсек.
Бул ырды өзү 76-чы жылдары жаралган да. Сардарбек Жумалиев деген композитор бар, ошол жазган. Сөзүн Турар Кожомбердиев жазган. Анан жанагы аранжировка, биринчи немелерин аранжировкасы мен жасап, бизде бир эстрадный трио деп койчубуз. Студенттик ансамблибиз бар болчу, Куранкет окуп жүргөндө 76-77 жылдары да. Анан ошону Каныкейге ырда деп Сардарбек алып келген ырын. Ana şu an ırdap çıktı kanıki. O şu an ırdap çıkandan giyin, Cumahmat Simfonik Orkestrası salıp da anımın indirdi. Başka bir ansambüllerim bile oldu. Bırak o şaba bizdin, Algaska cazganırız. Azır kaç endere verildir ve evi. Akardiyon, gitar anımı oldu da. Da cil de usul bir memede olup kaldı da. Yani giyiminde hiç. Canlı cilde de gel etkimde de bol da şalan usul yerde verildi orada.
Bu Kırgızstan'dan emgek singirgen artisti, canlı cilde Tosolu ırın muzikalaştırgan Atabek Bödöşük oldu. Çiniminen muna dağı bir canlı cil ушулардан коштосунда өттү. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Сиздер Муз Серептин кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Мен Сабыр Абдумомунов кийинки жума күнү музыка тууралуу сиздер менен сөз бөлүшөм.
Достор, ушул менен Азаттык Плюс берүүсү соңуна чыкты. Биз менен байланышуу жолдорун айта кетелик. Телефон номерлерибиз 0312 коду менен 3161 71 жана 3161 60. Дагы бир жолу бардыңыздар жаңы жылыңыздар менен жалпы Азаттык Плюстун каалачыларын атынан куттуктаймын. Достор, жыл бою биз менен бирге болуп, Азаттык Плюстун угарманы, көрөрманы жана окурманы ойдон кала бергиле.
Кош эски гүлдөргө от жаккан жаштыгымды күзгө алмашып кетипсиң. Жаңы жылдын дарчасынан баш баксаң, кел жаңы жыл, бүтүп сени сагынып. Кел жаңы жыл, тыштык гүлүн тагыны. Кел жаңы жыл, ардың болсун жаңылык. Кел жаңы жыл, кертиң дүйнө жаңылык.